Kjør intro!
Du lytter til podcasten Et Case, der investor Bjørn Christian Stadheim og jeg, programleder Peter Ostad Karlsson, går I dybden I Et Case per episode I jakten på de gode investeringene.
Hei og velkommen til en ny episode av podcasten Et Case. I dag skal vi snakke om Paratus, men før vi gjør det, så må vi kjøre disclaimer.
Innholdet I denne podcasten kun for informasjons- og underholdningsformål og skal ikke oppfattes som investeringsrådgivning. Både vertene og eventuelle gjester kan ha direkte eller indirekte posisjoner I de instrumentene og investeringene som diskuteres. Vi tar forbehold om at feil kan forekomme.
Da vi på. Dette jo en episode som, som på sett og vis har vært etterlengta av mange, eller det mange av dere som har sendt mail og sendt meldinger på at dere ønsker at vi tar Paratus. Så det gjør vi I dag. Velkommen til studioene, BK.
Takk for det, takk for det. Hyggelig vi jo invitert denne gangen I egen stue også.
Ja, ikke sant? Nå vi jo remote I ulike land.
Ja, vi snakket om det forrige gang. Jeg var jo veldig forberedt på å ta juleferie, men du jobber først, likhet med faren din, som har jo shoutet til han og gått av siste arbeidsdag I dag.
Siste arbeidsdag I dag, 54 år på byggeplass har han holdt på. Det synes jeg det står veldig respekt av å holde ut så lenge og langt over pensjonsalder på ren lyst og faenskap, eller hva kaller man det?
Ja, det bra det.
Så jeg veldig stolt av farsan som går av I pensjon I dag, og jeg håper jo den pensjonisttilværelsen blir gøy. Da. Men han har jo faktisk ikke... Han har solgt aksjene I elektrofirma, men han har ikke levert tilbake verktøy, så det blir kanskje litt mer jobb for å holde...
Ja, det blir svart nå fremover da.
For å holde
bare
liksom...
Bare I episodekrivelsen legger du med et telefonnummer. Du trenger en...
Trenger elektriker?
Så har vi... Så dyre med elektriker, så det mye bedre å bare ta det svart.
Det ikke så mange med 54 års erfaring heller.
Nei, ikke sant?
Men Paratus var det vi skulle snakke om I dag, og jeg ble faktisk veldig spent på hvordan lyden her I dag, for jeg aner ikke hvor mikrofonen blitt der. Jeg vet, jeg blir alltid stoppet I tilfeldig kontroll, jeg vet jeg pakket den ut på Gardermoen der, men så det en litt nødløsning, men jeg håper jeg klarer å fikse det.
Håper at lyden blir ok I hvert fall.
Ja, ikke sant. Men Paratus, det jo da et investeringsselskap til Fredriksen. Fredriksen jo kjent for å ha veldig sånn rene bets, ikke sant? Et selskap som driver bare med én ting og én type assets, ofte. Men Paratus litt annerledes, der det litt forskjellige ting.
Ja.
Det gikk jo på børs i sommer, I slutten av juni, og har jo vært, spørs hvordan man måler flatt eller ikke, men for å ta liksom de tre segmentene, de har oljerigger, ikke harsh environments rigger, jack-up-rigger.
Kan godt ta litt sånn strukturen på det egentlig, for at du var inne om investeringsselskap, kall det et holdingsselskap, altså de har utgangspunktet tre eierandeler, de har en 100% eierandel selskap som heter Fontis Energy, de opererer fem oppvekbare borerigger I Mexico, med Pemex som motpart, så kommer vi inn på etterpå. Så har de en 50% eierandel I Seabrass, og det joint venture med Sapura. Og det kontrollerer en flotte på 6 rørleggingsfartøy, altså PLSV-er, I Brasil.
Så det har jo båter og rigger der altså.
Ja, I tillegg da, bare for å gjøre dette holdingsselskapet helt komplett, så har de også en 24% eierandel I Archer, som jo da naturligvis også notert på Oslo Børs. Og så du var innom det at det ble jo notert på sommer som du sier og da først på Euronext Growth og så litt senere I år det var 13. november så ble selskapet overført til hovedlisten på Euronext Oslo Børs med tikkerkoden PLSV det som å bemerke med caset at dette et veldig definitivt ut The case. De har allerede I den korte tiden vært børsnotert, betalt ut utbytte ved to anledninger. De har guidet på at de skal, eller har vel en forventning slash guiding på at det skal betales ut utbytte på $0.22 I kvartalet, som med dagens kurs gir en direkte avkastning på I overkant av 20%, rett rundt 20% området. Og ja.
Og det jo ganske bra på alle mulige måter. Og så kan vi jo legge til at liksom, selskapet har en market cap på en 7,6 milliarder nå, så vi snakker jo ikke 20% på altså på et bittelite selskap og så har det tro, håp og kjærlighet. Nei da, det jo faktisk litt sånn size å snakke om, men vi kommer jo til det med usikkerheten og kanskje hvorfor det ligger der, for det kan vi jo hoppe i rett med en gang, at du har jo disse tre benene, og disse benene til selskapet har jo også ganske bra med backlog, ganske bra forutsigbarhet der, eller med synlighet, visibilitet heter det. Og det jo samme greie altså på som man har sett i Doff og liksom de andre her, at altså den storyen man har hørt med lang backlog og båtene kan gå, og de på cirka 3 år lange kontrakter og på ganske fine kontrakter, og så videre. Denne storyen man kanskje kjent med fra andre case også da. Men så det jo da det hele det vanskeligheten er jo det med får man betalt fra Mexico. Er det ikke det?
Det jo, jeg vil jo si at det vel det som har... Det jo to ting, altså... Vi kan komme litt mer konkret inn på en Pemex-situasjon, for der har vi jo gjort en litt sånn, i hvert fall jeg har gjort en litt sånn ordentlig jobb for å sette meg litt inn i det. Dette jo for folk som har kjenner litt til Pemex eller har jobbet med i finansen noen år, så dette en ganske sånn velkjent story. Å være kontraktsmotpart til Pemex, det har i mange tilfeller betydd at det har vært litt større usikkerhet på om du får rettidig betaling. Så det definitivt et aspekt. Og så det jo ingen som helst tvil om at det var jo mer fart og mer positivitet rundt oljepris og oljeservice-navn på generell basis litt tidligere i år. Det har jo sklidt litt av. Oljeprisen har også kommet litt ned.
Så, on that note, altså det er egentlig valget av Trump med babe, ikke babe, men drill, baby drill, som da med forventet lavere oljepris.
Tariffs.
ja, så. Men det er i hvert fall den at det, uansett hvordan man vrir vente på det, og kanskje på hvilken undersøkning man bruker, så kan man jo se at oljeservice med den visibiliteten og hele den storyen som vi hørte tidligere i år, har jo sklidt litt av. Det ikke like in favor nå som det var i sommer for eksempel, eller på vårparten. Ja, og det jo noe vi har snakket om før, om in favor og out of favor.
Når vi tidligere i dag hatt en prep-samtale om dette caset, hvor vi har liksom snakket om de findings vi har funnet, og hvordan vi egentlig ønsker både å presentere, og egentlig hva vi ser ut i caset, så har jeg snakket om, som jeg liker det har gjort med mange andre case også, er jo at, som innenfor på en måte samme sjanger, og dette er definitivt et oljeserviceselskap, og så det litt mer spesielt med at det flere... De innenfor flere sektorer, også denne eierandelen på Archer i tillegg, da, som gjør at du har jo en diversifisering der, som gjør det litt ufredrikssens, holdt jeg på å si. De jo vant til, du var innom det tidligere, med litt sånn rene play. Når det sagt, så det sånn at driverne her, både på opp- og nedsiden, det jo definitivt oljepris, jo en vesentlig faktor, og aktiviteten på oljeservicemarkedet på generelt basis, da, og særskilt selvfølgelig i Sør-Amerika, hvor disse har operasjoner. Og så var vi innom det også tidligere det punktet med, de har en betydelig backlog, du har en veldig høy kontantgenererings gjennomsiktlighet, som disse kontraktene selvfølgelig gir, men det jo ikke et evig perspektiv. Men jeg tror, sånn som jeg oppfattet, i hvert fall de som følger selskap også, det jo litt interessant, de fleste ligger vel med et kursmål som indikerer at 18-20% utbyttegild, det vel i høyeste laget, og at man tror at, i hvert fall en hypotese da, kanskje case her, vel å forutsette at gitt at man får disse ganske store fordringene som man har nå betalt, endelig betalt ut fra Pemex, så vil nok det være en veldig sånn derisket for selskapet i stor grad da.
Og det på for å ta den backloggen, så det per siste kvartalsrapport, så det kan jo komme ut noe til eller litt fra, det var bare sånn kjapp sjekk her, men bare for liksom størrelsesorden, så har du på Fontis, så har du $317 million, og på den andre benet, den SIGEMS, med de båtene, så har du... Det er en joint venture, men du har en drøye $2 milliarder, og så jo halvparten som til Paratus, da, deres eierandel på det. Så du har en drøye $1.3 milliarder da, i backlog nå.
Ja, og så har du jo, jeg vet ikke hva det svarer til, jeg har ikke sett på... Det vel også en forventning om, og den vel egentlig ganske åpenbar, at når de skal refinansiere, eller når de skal reforhandle den PLSV-flåten, så vil jo det gjøres til høyere dagrater i 2025, som igjen gjør at du øker den frie kontantstrømmen ytterligere. Så, og de leverte per Q3, hvis vi skal ta bare kort om, så hadde de en EBITDA på vel 60 millioner dollar allerede, 63 millioner dollar, hvis jeg ikke husker riktig. Så dette er jo et selskap som genererer allerede i dag bra med cash, hvor det er forventning om at de i kortenden, altså i løpet av neste år og de kommende to årene, vil øke den ytterligere. Og så er det jo som alltid, og det var det jeg var innom i sted, denne usikkerheten rundt aktivitetsnivået og interessen for disse assetene på litt lengre sikt da. Og det er jo det som selvfølgelig er interessant for å vurdere om hva riktig pris skal være. Hvis du betaler 20% utbytte yield, så er jo det fint, men hvis det blir på en måte varer i 2-3 år, så har du jo på en måte fått ut mye av, kan du si, initielle investeringene i utbytter, så sånn sett så er jo da risikoen litt lavere, men hvis markedet blir ordentlig dårlig igjen, og disse kontraktene blir forhandlet ned, for eksempel, eller det blir vanskeligere å få det i arbeid, så blir jo situasjonen helt annen. Det jeg tenkte var litt sånn, vi var innom det med Pemex, jeg tror det er litt sånn altså litt nøkkelen på det case her, det er i hvert fall sånn som jeg har vurdert det. Av de negative faktorene som i hvert fall, i og med at de har jo ting på kontrakt, og sånn sett så er det jo egentlig ganske forutsigbart hva det vil tjene, og da er det jo neste store negativen har jo nettopp vært at Pemex ikke har betalt. Og det er ganske store tall de sitter med i fordringer. Igjen, for å referere til per Q3, så var det kontantbeholdning 165 millioner dollar, nettogjeld på rett under 600 millioner dollar, og kundefordringer på 283 millioner dollar, og da er det hovedsakelig knyttet til operasjoner i Mexico. Så da kan man jo enkelt forstå, hvis man skal ta en vurdering av det selskapet her, at en viktig katalysator for eventuelt oppgang i børskursen opp mot kursmål og på en måte hvor aksjen blir handlet på en litt lavere utbyttegjeld, i tillegg til disse eksogene faktorene som oljepris og litt interessen for sektoren, det er jo hvordan står det egentlig da til med Pemex. Så jeg prøvde å sette litt på hva er egentlig grunnen da, for det høres, altså Pemex er jo et svært selskap, lang historikk, det er jo et statseid olje- og gasselskap i Mexico. Hva er da, hva kan på en måte være grunnene til at de havner da fra tid til annen situasjoner hvor de er dårlige motparter i forhold til å betale. Og Pemex er også et av verdens mest gjeldstyngende selskaper. De har gjeld på over 100 milliarder dollar. Dette er jo meksikanere vi snakker om. De har kontinuerlig slitt med å finansiere driften og betale leverandører. Deriblant selskaper som Paratus. De har... ganske høye produksjonskostnader, ganske svak produktivitet. Pemex har slitt med å oppnå en særlig god og lønnsom drift, selv om man tilsynelatende skulle tenke at det er et gunstig markedsforhold. De har en del aldrende felt. Mexico-gulfen er jo en av de offshore-områdene i verden som man har holdt på lengst, så det er naturlig litt det samme vi ser i Nordsjøen nå, men en del aldrende felt, og generelt også en ganske ineffektiv infrastruktur som har økt kostnadene. Jeg tror også et nøkkelpunkt her er at Pemex er da sterkt avhengig av støtte fra meksikanske regjeringen, og de har jo da tidligvis brukt dette som et politisk verktøy for økonomisk utvikling og subsidiering av drivstoff, og deriblant for eksempel at de har fokus på investeringen i raffinerikapasitet fremfor styrkeproduksjonen, har også da bidratt til økonomiske utfordringer. Og da i perioder med lavere oljepriser eller høy volatilitet, eller hvor de har større investeringer annensteds enn de har prioritert, så har de da opplevd at det har ført til forsinkelser i betaling til leverandører. Så er det jo slik at selv på relativt når oljeprisene har vært høye og de er altså stigende, så kan det jo tenkes at Pemex har kanskje prioritert andre finansielle priktelser. De er jo nødt til å betjene denne gigagjelden, for det er jo, de har jo større grad av sanksjonsmuligheter enn leverandører. Så det gir for så vidt mening. Så dette egentlig ganske vanlig, og kalle det nesten en sånn systematisk historie man forteller, hvor man ser at Pemex stort sett alltid forsinket. Derfor tror jeg at en del leverandører, deriblandt Paratus, ikke nødvendigvis blir veldig, veldig bekymret, selv om det denne gangen har vært litt mer og litt lengre enn normalt. Og det også slik, og det var jeg innom i sted, jeg har jo sittet i styret oljeselskap fra Brasil. Jeg tror at dette også noe som litt sånn regionsbasert. Jeg tror du må legge det som en added forretningsrisiko, og det kan man jo si også at markedet da gjør da med den utbetyren og den så ganske lave prisingen sånn sett.
Og det litt sånn DNO-situasjon da, som man har sett. Altså DNO som bare, det alltid trøbbel med å få betalt av kurderne. Og penger kommer, men det liksom alltid, så da blir jo prisinga deretter også. Markedet liker dårlig den.
Men de må jo, forskjellen jo at hvis, ja, men poenget at dette jo assets du kan egentlig flytte, ikke sant, i prinsippet. Mm. Hvis i et hot og red hot marked, så vil jo Pemex slite med å hvis de på en måte får på seg det ryktet, og de betaler jo også topp dollar. Så jeg ser sammenligningen, men jeg tenker at det ikke helt likt.
Det var et interessant poeng, altså de kan jo flytte assetsen og ta dem et annet sted og legge, ja.
Men jeg tror i hvert fall hvor det på en måte er tilsvarende helt likt, er at du må ha en added risiko som du for eksempel ikke må tillegge selskaper som jobber i helt andre områder i verden da. Og der skiller vel det norske markedet seg veldig godt ut i positivt terreng da, hvis du har mye eksponering mot norske, altså er du et leverandørselskap i norsk olje offshore, så er jo det veldig lite problem da.
Men det skal jo sies da, altså som på backlog-nivå i hvert fall, så er jo altså de båtene som i Brasil er jo mye større andel av backloggen og det man kan regne på enn virksomheten man har i Mexico i dag da. Og det, så selv om man altså ja, hvor tungt skal man vektlegge de betalingsutfordringene når du har et ben hvor det kommer inn penger også. Det er negativt, men det er kanskje ikke all verdens da.
Nei, det som blir litt spennende nå, jeg tror jo fort at det kan være i slutten av året at de betaler en god del penger. Da vil det sikkert, jeg vet det har vært forventninger om det, det har ikke kommet foreløpig. Og det handler litt om når de typisk har gjort opp tidligere. For da er vi jo litt tilbake til liksom utsiktene for disse betalingene da. Hvis du ser historisk sett på det, så selv om Pemex har hatt betalingsproblemer, så har selskapet tidligere gjort opp sine forpliktelser, da, ofte da med forsinkelser. Og hvorfor det var kjapt innom oss da, men det er jo for å opprettholde produksjonen, så er det jo helt avhengig av et samarbeid med selskaper som Paratus og andre selskaper, noe som da selvfølgelig gjør det sannsynlig at betalingen til slutt vil bli gjennomført. Og så er det også det vi har sett tilfellet tidligere historisk, er at det har vært direkte regjeringsinngrep, hvor meksikanske regjeringen har da tidligvis gått inn for å sikre at Pemex kan møte sine finansielle forpliktelser, og da særskilt til viktige leverandører. Og her er det jo litt vanskelig å vite akkurat hvor Paratus er, ja, det er i hvert fall greit som en sånn backdrop. Så jeg tror liksom konklusjonen da, og som potensielt kan gjøre dette til et litt sånn hot faktisk investeringscase i en helt kort perioden, hvis du har trua på at historien blir lik sånn som tidligere, at de får pengene med mer forsinkelser. For det vil være en stor trigger, tror jeg da. For det er såpass stort beløp. Altså det er et selskap du var innom det i stad. De har en børsverdi på 7,6 milliarder, og de har 3 milliarder utestående til en leverandør. Det er mulig at ikke alt er ditt, men det er i hvert fall kundefordringer per Q3. Og hvis store deler av det blir gjort opp før nyåret, sier jo det seg selv at det er en solid trigger. Det er ikke noe å lure på. Så konklusjonen...
Det hører jo til der, da, bare for å ta den samme greia, altså om det er den triggeren, om det er i korte bilder, eller om det er noe de kan, men vi har også veldig mye innsidekjøp her. Både i går og i dag når vi spiller inn, så kommer det med innsidekjøp.
Ja, nei, og det er jo, de er nok kanskje mer bevandret og vet litt hvor Pemex er, men jeg prøvde å liksom grave og på en måte prøve å se en totalsituasjon, for jeg har ikke brukt mye tid på det tidligere. Men i hvert fall min sånn forløpig konklusjon er at jeg tror at de forsinkede betalene fra Pemex, det er stort sett, eller primært et resultat av strukturelle finansielle utfordringer, selv om det skaper liksom kortsiktige utfordringer, det gjør det jo, for du må jo styre arbeidskapitalen din, og særlig selskap som betaler ut mye utbytter og sånt, så setter jo det noen begrensninger, for du kan jo ikke få tom kasse, da blir det et veldig stort problem, for du leverer jo en tjeneste, og du har jo kostnader knyttet til å levere den tjenesten, det er jo ikke sånn at det, ja, så det, men det kan man jo på en måte planlegge for å jobbe litt rundt, og der er det nok Fredriksen-systemet veldig gode. Så det skaper da åpenbart noen kortsiktige utfordringer, og det er jo ikke optimalt, men det, jeg tror at det fremstår ganske sannsynlig at disse betalingene vil bli gjennomført, og det er jo selvfølgelig gitt Pemex sitt behov for å opprettholde leverandørrelasjoner, og så langsiktig operasjonell kapasitet.
Men vi snakker jo på en måte om et selskap som funker. Det tjener jo penger og har visibilitet i inntjeningen fremover, og så er det en usikkerhet knyttet til egentlig kanskje hvordan du skal diskontere da. Det er, altså, det er vel ikke den store usikkerheten om pengene kommer, det er bare hvor lang tid det tar. Det er vel egentlig frågan. Og selv om du tilegner litt grann at det ikke kommer, så handles du allerede på en rabatt, ikke sant? Når det handles på 20% direkteavkastning, eller, altså fremtidig direkteavkastning nå.
Ja.
Så det kunne jo fint vært 15, og det fortsatt hadde vært bra, ikke sant?
Ja da.
Så kursen kan jo gå.
Og så er det jo sånn, det har jo absolutt ikke vært noen sånn dog hvis du har vært med på børsnoteringen. Du har allerede fått ut i underkant av 5 kroner i cash, og legger du på dagens aksjekurs, så er du omtrent der du hentet penger. Det er omtrent spot on. Du er på 45 kroner, legger på 5 kroner, så er det på 50. Og det gikk på børs på 51,66. Jeg tror de aller fleste opplevde at de på børs var 57-58 kroner. Fordi at dette var en aksje, altså såkalt no-brainer deal. Jeg fikk litt grann aksjer i denne emisjonen. De gjorde jeg en pre-arranged trade med, så de hadde jeg solgt før de gikk på børs på 57. Jeg tror den stengte 57,60 første dagen, så var den jo oppe over 60, og så hadde den sklidda og bundet vel ut på 41,5. Men det er jo i likhet med veldig mange andre oljeselskaper. Vi var litt innom det i sted, men for å ta liksom personlig vri på det, hvorfor jeg ikke hiver pengene mine etter dette caset her, det handler om to ting for min del. Hvis det er noen oljeselskaper jeg skulle investert i, så kunne det definitivt vært en av de. Det går på, prising, eier, og jeg tenker også, ikke minst den forutsigbare utbytten, at de faktisk betaler ut med utbytter, så det blir jo klart at det reduserer risikoen en god del. Men for å ta det for min del, hvordan jeg vurderer det, er en eksogen faktum oljepris. Selv om jeg har hatt til dels tidligere hatt mye oljeeksponering, så unngår jeg det egentlig litt i dag. Jeg føler det er litt sånn brent barn skyr ilden. Altså, jeg satt i styret til oljeselskap når man diskuterte, eller hvor det var opplest og vedtatt at oljeprisen aldri kunne falle under 100 dollar, for det hadde du såkalt OPEC-putt på. Så det sikret egentlig saudiene. Så definisjonen, og det var også en periode hvor det var en lang periode hvor oljeprisen lå i rangeen 100-120 dollar, og så endret jo ting seg fundamentalt. Nå går vi ganske langt tilbake i tid, men det var i hvert fall en sånn greie med at for meg så er det ikke noen... Det er veldig, veldig vanskelig å calle oljeprisen. Jeg føler også makrousikkerhet nå er ganske stor. Og så er det jo også, også en følelse av at det er mange andre veldig mye flinkere folk på meg som bruker mye mer tid på det, som har bedre forutsetninger på det. Og da er det sånn at i og med at dette er på et eller annet nivå, eller på et veldig tydelig nivå egentlig, med verdidrivere på vil det være oljepris, så er ikke det en sånn stor fan. Det andre punktet som er greit å huske på når det gjelder Paratus, at dette her er ikke fritaksmetodeaksjer. Altså det betyr at du må, vi som investerer via selskap, her må vi betale skatt av utbytte. Og hvis du eier det via et selskap, så blir jo det egentlig i prinsippet dobbelt beskattet hvis du skal ta et utbytte senere da. I motsetning til selskaper som er innenfor EU og EØS, hvor du får... blir fritatt for beskattning før du eventuelt tar ut pengene til privat forbruk via utbytte. Så av den grunn så har ikke jeg brukt veldig mye tid på det, men som sagt, det var en no-brainer å være med på emisjonen i sin tid, så det var jeg. Og så har jeg jo tenkt at blir det billig nok, så er det jo selvfølgelig interessant. Og så er det jo sånne, de korte tingene med trigger rundt den PMX-avtalen, altså at det kommer, skal vi se, siste virkedag før jul, da vi kan spille jo inn fredag 20. Jeg tar juleferie, så jeg kommer antageligvis ikke til å... Kanskje jeg skal kjøpe litt rand, Petter, hva tenker du? Vi må se kalenderen her, altså nå går vi julaften 24. Det er ikke mange handelsdager igjen da, Jeg ser, hvis du skal prøve å få gjort opp noe av dette før årsslutt, så blir du eventuelt sendt ut en børsmelding på det på, i neste uke, da, hvor du har noen, noen dager.
Men det har jo gått ganske bra bare siste uka, da, med å bunne ut på 40.
Ja, men det var jo forklaringen, det er jo egentlig greit. Altså, når, det er jo ikke noen fislete innstillte kjøp heller. Altså, jeg så det ene var meldt, var jo aksjer for, var det ikke nesten 1 million aksjer?
Ja, det er i hvert fall litt size på det, altså. Så de gutta har kjøpt hele...
Det er klart, da, får jo, da sitter jo folk og reagerer instinktivt på det når man ser, ser sånne ting.
Skal vi se, det er, og det kan være helt i tråd med det, det du sier også, at liksom det er vanligvis, ja det drar seg ut, men vanligvis på slutten av året, eller liksom, så, så gjør de også opp. Det, altså.
Apropos det bunnet ut her, skal vi se, jeg drar opp skjermen her. Altså, 18. desember, onsdag 18. desember, var det et innsidekjøp på et styremedlem. Kjøpt 696.000 aksjer. Og det er jo ja, tett på 30 millioner kroner da. Styremedlemsselskap. Og så var det i går ble det kjøpt nesten 100.000 aksjer. Det er jo tett på 4 millioner.
Og 250 i dag.
Ja, og så er det ytterligere 250.000 i dag på 45.51. Så kanskje det er bare å follow the leaders her og kjøpe, og så se om kursen stiger mye på... Jeg tror ut av... Ja. Så jeg, hvis vi skal være litt personlig igjen på det, at jeg føler meg absolutt ikke som noen ekspert på det case her. Jeg ønsket egentlig å bare lære litt mer om den Pemex-situasjonen og hvorfor den oppstår, for jeg føler det har vært en sånn... en mare som har ridd selskapet. Jeg tror jo med litt mer in favor, kanskje noe høyere oljepris hvis det skulle, noen av de tingene skulle på en måte skje, så tror jeg dette er et selskap som over tid skal handles på en lavere utbytte yield enn de 20% den handles på nå. Og i mellomtiden så får du jo en ganske sånn bra og quick, hva skal jeg si, med at du betaler kvartalsvis utbytter og den har den utbytte-gilden, så vil jo fort på en måte kostprisen din effektivt sett bli langt lavere da. Så, og kanskje også inn mot 25 da, med at disse PLSV-ene går av kontrakt og skal refande, og da vil jo faktisk kontantstrømmen bli enda bedre, så du kan jo se for deg at det blir faktisk enda høyere utbytter litt ut i 25 også. Så det var vel egentlig det jeg kunne om case. Mer kan jeg ikke. Jeg er ikke så god på det. Vi kan snakke litt mer om noen bank.
Nei, men jeg synes at det oppsummerer egentlig ganske greit. Og, fordi mye av de riskene, liksom, vi må ikke glemme at liksom, av tradere så taper de mest på olje. Og det er fordi det er veldig vanskelig å si noe om. Og det her er jo et oljeprisderivat på en måte, på sett og vis. Så man har jo liksom, det er vanskelig å si noe om da. Men at den visibiliteten, det er jo den jeg tenker man kan vektlegge tyngst, og legger man til en eller annen margin på den backloggen som er i dag, så kan man jo regne seg frem til en eller annen fornuftig verdi, og selv om den bare varer i 3 år, ok, men med en utbytte yield på en 20% pluss da, eller et sånt som du kjøper på, så er det sånn, ja, du har jo skrapverdi, altså du har assetverdi også, så selv om du etter 3 år har 0 kontantstrøm igjen, så altså når du kan begynne å regne litt sånn, så synes jeg det er interessant da.
Jo, men jeg tror, ja, jo da, helt sikkert. Men jeg tror det er greit å huske på, det er ikke så lenge siden disse type assetene og var helt nesten mulig å kvitte seg med og sånne ting. Og så var det jo interessant å se, i den perioden, hvis du har følt litt på Doff, ikke sant, så var jo litt av spillet der at det blir ikke bygget noe særlig ny kapasitet, og så du når markedet ble godt nok, så har det jo kommet masse nybyggekontrakter. Så det handler litt om, jeg tror ikke dette caset her handler så mye om å vokse, jeg tror det handler om en sånn ren skjær opportunisme i forhold til at de fikk taket der, jeg glemte kanskje å si innledningsvis, men dette er jo et gammelt C-drill assets, hvor Fredriksen har og hans system med noen partnere tok dette ut i forbindelse med Chapter 11-prosessen, og så senere refinansierte, hentet bondpenger, og så tok det på børs, en litt sånn klassisk verdiskapende arbeid der, og så tenker jeg jo at nå er jo målsetningen å høste både på de kontraktene, de nye reforhandlede som kommer i 25, og selvfølgelig at det er et bra marked både for, på PLSV-ene, og også for for disse riggene i PMX. Og så selvfølgelig da, avslutningsvis at PMX betaler da. For hvis ikke, så blir det jo ikke så hyggelig. Men jeg tror det kan være den triggeren, og jeg tror jo uten at man skal si at disse styremedlemmene vet, så for da, det antar vi at de ikke vet, eller at de ikke har gjort, for det er vel kanskje ikke så lett å handle på det, men at de har en sterkere tro enn det markedet hadde på øyeblikket hvor de kjøpte, at dette kommer til å gå over, og det går for så vidt greit, det er nok ganske sannsynlig da.
Er det noe mer å tilføye da?
Nei, det var det jeg skulle si. Det her var greit å kjøre litt sånn quick and dirty også. Tross alt, vi har jo, må jo handle titt og handle julegaver og sånt.
Det er sant også.
Nei, men vi må jo av og til ta... Eller jeg synes, altså, igjen du var innom det. Takk for de innspillene som kom med av case. Jeg var jo ærlig på det og sier at jeg er litt sånn, ser sjeldent på de casene der. Det er mye av det på Oslo Børs, og det er sikkert mange som kan... mye mer enn oss, men jeg valgte i hvert fall når jeg skulle attackere og se litt okay, hva er det de sitter med, hvordan ser på en måte balansen ut, hvordan er inntjening løpende, utbytte gilder, og ikke minst dette med PMX. Og utover det så er det på en måte sånn, jeg også kan levende forestille meg at på et eller annet tidspunkt så kan oljeprisen både bli mye svakere og disse aksjene blir veldig out of favor og fryktelig billige. Men så vil det være motsatt siden av det, si at de lever jo veldig greit med den oljeprisen som er i dag, og de områdene hvor de er eksponert for, spesielt i Brasil, der er det nok forventninger om at det markedet vil være mye, altså ganske bra ganske lenge da.
Ja, et aspekt som Are nevnte da, det er jeg ringte jo han som høy og bør, han er jo fan av apparatus her, og
ja, Rockefeller, vet du. Det er liksom favorittdagen i året, my dividends come in.
Ja, så det var jo en stor greie, og selvfølgelig det med å ha Fredriksen i ryggen og sånn, og også at liksom på båtene så har du liksom ganske sånn full syklus. Det er ikke bare på utbygging av infrastruktur, men også likehold og litt sånn forskjellig som de båtene kan tjene på. Og det er jo et interessant aspekt da, ikke sant? At det er ikke, ja, det er ikke bare i det raffeste bullmarkedet på en måte når alt skal bygges ut at de tjener. Det er også vedlikehold, helt nødvendig vedlikehold, som et added feature der altså.
Ja, skal jeg bare ta og kjøpe litt? Jeg ble...
Ble du inspirert?
Nei, jeg ble ikke, men jeg tenkte jeg kan ta et lite bett på...
Ja, nei, Are, der hører du Are. Det var det som skulle til. Fullsykel eksponering, det var det som skulle til for å trigge lommeboka til BK.
Ja, og satt jeg liksom med handelsplattformen oppe, så kan jeg lyse et... det ble dyrt. Jeg må opp i pris her, tydeligvis. Skal vi se. Ja, kjøpe 10 000 aksjer, det kan jeg risikere. Det er greit.
Ja.
Ok, nei, men da lykke til, Paratus. God jul, Petter.
Da sier vi det sånn. God jul. Nei, da, vi snakkes om jul.
Nei, men vi får si at jeg har i hvert fall bestemt meg for at jeg skal bruke mye tid på case nå i jula. Skal skru av telefonen og la markedet være markedet, si, den dagen der, hvis det er noe som skjer, og har en... Fordi vi har fått en del innspill og en del case man ikke har fått tid til å se på, så skal man... skal vi gjøre det nå? Så det blir bra. Ja. Nei, men jeg får ønske alle en riktig god jul, og så ses vi på andre siden av nyåret. Ja.
Det gjør vi. God jul alle sammen. Vi snakkes.
Yes. Hei, hei.
Hei, hei.